tu ne pas satisfait par ce traité.
Nell'Italia centrale, nel cuore
dell'Umbria. Wohlstand statt einen
Notstand. Come ves, te escrivo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin? Deldala na!
Bonjour mga kadeldalan! Andito na naman po ang Department of European Languages kasama si Nashara Escarpizo at Leah Zarcon, ang inyong mga hosts ngayong hapon sa Deldalan Na! Ang programang nag-uugnay at nagpapalapit sa kulturang Pilipino at Europeo. Salut! Je m'appelle Shara! Ngayong hapon ay makakasama ninyo ang inyong mga kadeldalan mula sa UP Euro.
Salut, c'est moi, Lay. Thank you guys for tuning in to Deldala Na this afternoon.
At makakasama din namin ngayong hapon sa Deldala Na sina Jules at Chloe.
Hello!
Hello, maraming salamat sa pagkakataong ito.
Salut, Lay, Jules, at Chloe. Kalagitnaan na ng mid-year. Nag-mid-year ba kayo, guys? Kumusta naman kayo?
I'm taking Ling 110, so yun, medyo masaya naman siya.
Ayan. Ayan. Ako, hindi ako nag-mid-year kasi graduating na ako. Ayan, official na, nakatag na graduating.
Yes.
Ito na, Sunflowers 2016.
So ako, classmate ko si Chloe sa Ling 110. Tapos nag-English 100 din ako. Kinuha ko na yung one true major namin.
What about you, Jules?
Meanwhile, I'm doing nothing, staying at home, playing with my dogs.
Oo nga, no? Bumili ka ng bagong dog, di ba?
Yes, French Bulldog. Such a cutie pie.
Asan siya ngayon?
Nasa kotse, mag-isa.
Joke lang.
Don't leave your dog alone!
He's with someone naman, di ba?
Yeah, of course.
Sino itong someone na ito?
Secret!
May mga ganun na paandar.
Wow.
So, ayan, malapit na rin yung magtapos yung summer, no? 1 month na lang.
Sobrang bilis ng time. Like, parang kaka-start lang, tapos matatapos agad yung mid-year. Sobrang cramp tong time for exams and all.
Ayan nga. Pero alam nyo, I'm honored to host the first Deldala na episode ngayong mid-year.
Uy, ako rin. Kaya sige, simulan na natin ito. Ano bang pag-uusapan natin ngayong hapon, Shara?
Well, since 4 na linggo na lang at pasukan na ulit para sa susunod na academic year, maganda siguro turuan na natin sila ng basic French at Italian.
I like that! Gusto ko talaga makaalam ng kahit sobrang basic lang na mga batis sa ibang lingwahe.
Ayan, tamang-tama. Ngayon pa lang naaliw na ako sa topic kasi curious na ako kung anong mga matututunan natin ngayong hapon.
Holy, same here. Sobrang nakaka-excite ng languages para sa akin. Nakakahawa excitement ninyo. Pero bago natin tahakin ang ating tema ngayong hapon, bumati muna tayo. So binabati namin sina Kat Rafael ng Department of Linguistics. Ang professors namin, si Professor De Chavez ng Linguistics Department, Dr. Castro ng Department of English and Comparative Literature, at sa lahat ng nagbi-mid-year ngayon, mga prof man or estudyante. Salute to our org mates from UP Euro and to all Del student organizations sa Stone Tables. Hello din sa aming mga advisors, Sir Carl DeYoung and Ma'am Ana Sibayan Sarmiento.
Ayan, gusto rin naming batiin ang aming Department Chairman, ayan na si Prof. Manner Paak and Sir Ricky, and also to our European Languages professors at sa lahat ng ating mga tagapakinig ng Deldala na nakikinig sa atin ngayon. Merci beaucoup.
Yes, maraming salamat sa inyo. So, balik tema na ba tayo?
Sige. Pero bago muna natin talakayin yon, may mga alam na ba kayong salitang kolokyal sa ibang lingwahe? Para naman masigurado natin na hindi mauulit na mababanggit na natin yung mga salitang sasabihin natin mamaya.
Ayan, dahil French major ako at French yung aralin natin mamaya, wag muna yon. Ngayon akong turuan nyo, anong mga alam nyo ba? Alam ko nag-take kayo ng mga language courses, di ba?
Oo, nag-take ako ng French, ano... nalaman ko yung basic greetings, like, say, pagka formal, ano ba yun? Vous allez bien ba yun?
Mm.
Where are you going po? Mga ganun. So, well, formal lang, but, you know.
Ayan,
so, ako naman, one thing I learned with Italian is how to say good luck pag nag-exam. Kasi medyo culture-based talaga yung Italian language. Ayan, so you should say in bocca al lupo, which means in the mouth of the wolf.
Ayan, Italian from Chloe and onting French from Shara. Very good. Ayan, so may natutunan na tayo pero mas marami pa mamaya. So stay tuned mga kadaldalan.
Go.
Siya nga pala, kung nais yung ma-experience ang DZUP online, eh huwag nyo nang kalimutang i-like ang Daldalan Na sa Facebook. I-type lang ang facebook.com/DZUPDaldalan na upang matagpuan ang pinaka-cool na page sa Facebook. Like-like din pag may time!
At mga ka-Daldalan, maraming benefits ang makukuha ninyo kapag linike nyo ang aming Facebook page. Doon kasi namin ilalagay ang mga songs, tongue twisters, at mga napag-aralan or napag-usapan during a Daldalan Na episode. Marami kayong matututunan at madi-discover pag nilike nyo ang Facebook page ng Daldalan Na. And speaking of learning, nandito na naman tayo sa segment na kung saan tuturuan natin ng ating mga tagapakinig ngayong hapon ng mga inaaral nating lingwahe.
Mga ka-Daldalan, mga ka-Daldalan, sumapit na naman ang oras para sa Daldalera!
Daldalera!
Ang Daldalera ay isang segment sa ating programa kung saan itinuturo namin kung paano sabihin sa Pranses ang ilang mga salita at ilang mga kataga na may kinalaman sa ating tema.
Tulad nga ng sinabi namin kanina, we are going to teach you some colloquial words in French, Italian, German, and Spanish para rin naman maging familiar kayo sa mga colloquial terms na yon para gamitin nyo siya when you're talking to your friends, you're talking to your family, pag ayaw nyong maintindihan kayo ng friends nyo.
Ayun. Alright, so mag-start na tayo. Yan, una, c'est parti. Ang meaning nito, garables, or go na tayo. So, c'est parti. Okay.
So, pero wag natin gagamitin yung pag mga age 17 below, no? Mga underage, kasi naman sila dapat pumaparty pa.
Ay, witty ka doon, ha? C'est parti. Pero hindi yan literal, guys. Ha? C'est parti, garables. Okay, so, second word natin ay glandouiller. Ang meaning nito ay magpakabom o magsayang ng oras kagagawa ng wala. Mm-hmm. So, para sa ating mga kamag-aral na hindi nagmi-mid-year ngayon, alam na natin ang word. Oh, you guys wanna try pronouncing the next word?
Les tomber.
Oh,
les
almost
tomber.
There.
Sorry.
No, it's almost there. Ang meaning doon, never mind.
Perfect. Mm-hmm. Para yung sa kanta ni Adele, no? Never mind, I'll find. Okay, huwag na, tama na.
Okay. So, ito yung next word, sasabihin nyo sa mga crush nyo. Okay? Je te kiffe. Ang meaning nito, I love you, pero medyo...
Like-like lang ba to? Medyo light lang.
Hindi pa siya yung like-like, I like-like you. Parang kay kanta ni, ano, Carly Rae Jepsen.
Really?
Okay, huwag na, stop.
Mga singer ang ating mga host tonight, ay today. O, ayan. Ang next naman ay, faire quelque chose sur un coup de tête. Ang meaning nito ay to do something on a whim. So,
spontaneity. Mm.
Wow. Sobrang fancy niyang pakinggan, you guys.
Next naman, pete plus haut que son cul. Pasintabi na, ang ibig sabihin, umutot ng mas mataas sa puwet niya, literally. Pero ang figurative translation ay maging paimportante.
Mm-hmm. Ay, nako. Dapat iniiwasan yun sa mga nasa org or kung ano-ano mang lugar kung saan kayo.
Mm-mm, tama. O, ayan. Ang next naman ay yapa de quoi. Meaning naman ito ay walang anuman.
Thank you. Okay, sabihin na. Thank you.
Yapa de quoi.
Yes.
Ay, perfect. Okay.
Perfect. Power.
O, ang last na vocab naman natin for today. Je m'en bats le couille. Ang meaning naman ito, wala akong pake.
Ay. Why, saan sa gagamitin yan?
Okay. Mga kadaldalan, time check muna tayo. Ang oras ay 14 na minuto makaraan ng ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Dito na tayo tumawid. Malilit na tayo. Dali.
Ano ko ba? Doon tayo sa pedestrian lane.
Ang layo nun. Tsaka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bakit tumawid dyan?
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Mas pinsigla.
Mas pinasaya.
Mas pinahabang DZUP na.
Pagpatak ng July 6, ang DZUP ay magsisimula
mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi.
Para sa mas mahabang matinong usapan para sa maulad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito.
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhayan.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Kunin.
Ang mga insenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin. Sirain. Sunugin.
At
kunin.
Ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nelle Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine Notlande.
Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin. Deldala na!
Ciao mga kadaldalan! Oras na para makinig tayo sa Nakakadalang Musika!
Ang una...
Ang unang kantang ipapatugtog namin para sa inyo ngayon hapon ay ang Jamil Dons ni Indela.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence.
That song's amazing. There's really something about French songs that just pulls me in. You know that. Parang it gets you grooving.
Oh, ang cute talaga. Sobrang, nung first time ko itong mapakinggan, parang kahit hindi ko gaano naiintindihan yung words, sobrang feels. Pero alam nyo ba ang kantang ito? Tungkol siya sa isang immigrant na nakaranas ng racism araw-araw. Dahil sa message na pinaparating nito sa mga nakikinig, naging number one ito sa Greece ng 7 linggo. Guys, imagine 7 weeks, no? Bago bumaba sa number 2 ng 1 linggo sa pagpasok ng Happy ni Pharrell Williams. So pagkatapos no, naging number one na ulit siya sa Greek music charts for another 5 weeks.
Wow, grabe pala yung kantang to. Akala ko pang sayaw lang, pero kapag naiintindihan mo pala, may meaning talaga siyang iba, no?
Oo, grabe. Pero dumaya naman tayo ngayon sa susunod na kanta. So ito ang Het Is Enough. Ang hirap, no? Ni Gus Mewvis.
Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is 2 uur 's nachts. We liggen op bed in een hotel in een stad. Waar niemand ons hoort, waar niemand ons kent. En niemand ons stoort op de vloer. Ligt een lege fles wijn. En kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. Een schemering, de radio zacht. En deze nacht heeft alles. Wat ik van een nacht verwacht. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik hem. Met jou, oh, 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 oh. Ik ben nog wakker en ik sta naar het plafond. En ik denk aan hoe de dag lang geleden begon. En zomaar er vandoor gaan met jou. Niet wetend waar de reis eindigen zou. Nu leer ik hier in een wild vreemde stad. En heb net de nacht van mijn leven gehad. Maar helaas, er komt weer licht door de ramen. Hoewel voor ons de wereld wacht heeft stilgestaan. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht. Gezet. Maar deze nacht met jou is levensecht. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik er nooit beleven zou. Die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik het nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik het met jou.
really like the depth in his voice. Medyo may pagka-alternative rock to, no? Pero cute.
Yep, pero konting trivia lang muna. Ito po ang ginamit na audition piece ng singer at nanalo sila doon sa singing competition na yon, which is AHC Student 10 Song Festival. Wow. So sinulat ito ni Gus pagkatapos ng isang vacation trip nila ng kanyang girlfriend.
Mm-hmm.
Wow, romantic! Umabot ito ng 7 weeks sa number 1 sa Dutch Top 40 at 8 weeks naman sa number 1 sa Mega Single Top 100, isang hit chart ng mga kanta sa The Netherlands.
Wow! And the song's really good kasi I do listen to this kind of music sometimes.
Ako rin, favorite ko yung alternative rock eh. Tapos, dinededicate ko tong song na to sa mga friends ko na nakikinig ngayon, si Virge Reyes at kay Buddy Rosie Gueco. Ay, sumegue lang ng bate.
Okay, so sana nagustuhan nyo ang pinatugtog namin para sa inyo ngayong hapon. Para mapakinggan sila muli, punta na lang kayo sa Facebook page ng Del Dala na. Magsashare kami ng YouTube link. So, time check muna tayo. 27 minuto. Makalipas ang kalima na hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's your turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
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 Friends! Like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang pinaka-cool na kanta!
This is the most awesome song in the world, y'all! Baby, let me
love you down. Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang orihinal ng musikang Pilipino. At tinito,
Kinising Kat, nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Des Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin, Del Dala na!
And we're back! At ngayon, oras na para sa Balita Escandalosa!
At para sa pinakamainit na balita, narito ang Balitang Escandalosa!
Greece debt crisis, last-minute talks after new offer. The Greek government is in last-minute talks over whether to accept a new offer that would let Greece repay part of its debt, local media say. The European Commission said it made a last-minute proposal of reforms on Monday. If Athens accepts the deal, it will free up cash to repay 1.6 billion euros. A European Commission spokesman said that the EC's president, Jean-Claude Juncker, was called by Greek Prime Minister Alexis Tsipras on Monday night. Mr. Juncker then offered Greece the latest deal with a midnight deadline that has since expired. The EC says that the deal offered by Mr. Juncker on Monday was identical to the one made on Friday. However, reports in Greece say that the new offer is different to Friday's and includes a change in terms to ECAS, a top a top-up given to poorer Greek pensioners. Athens does not want it to be scrapped before 2020, but Europe wants it phased out earlier. However, Greek media say that the government is still in talks over the offer. The national broadcaster ERT said on Tuesday morning that discussions about the proposal were taking place at the highest level in Athens. Greece's chief negotiator with its creditors, Euclid Tsakalatos, told the BBC Europe editor Katja Adler he expected more proposal to be made, but German Chancellor Angela Merkel has played down any hopes of a last-minute deal, saying she was not aware of any new offer from the EC. This evening at exactly midnight, Central European time, the program expires, and I am not aware of any real indications of anything else, she told reporters on Tuesday. Talks between Greece and its creditors broke down last week, leading to Greek banks having to shut down this week. Long queues of people were continuing to snake from many cash machines in Greece, with withdrawals capped at just 60 euros a day. Up to 1,000 bank branches reopened from Wednesday to allow pensioners, many of whom do not use bank cards, to withdraw up to 120 euros. European Commission spokesman Margaritis Kinas said there may still be margins or not for further discussions. A referendum is due to take place in Greece on Sunday over whether the country should accept the creditors' proposals. EU leaders have warned that a rejection of the proposal would mean Greece leaving the Eurozone, though Mr. Tsipras says he does not want this to happen. The EC says that if the funds were to be released, Mr. Tsipras and his party must back the yes vote in the referendum.
So parang hirap na nangyayari sa Greece ngayon, no?
Yeah, parang medyo may clash pa sila on whether to accept the offers na binibigay sa kanila. But I think it would be nice if i-accept na nila. Because it would mean na parang part-paren sila ng Eurozone and all of that.
Pero paano pala yun? Pagka, since konti lang diba yung nakabukas na banks, pag sila themselves naubusan na pera, paano na yung mga pensioners, diba? Mga walang trabaho, tapos mag-withdraw lang sila, tapos wala palang bank. So, grabe.
But I think naman, in-open na nila yung mga banks. So, okay na rin siguro yung state ng mga nag-video ng mga pensioners. And they heightened the amount na pwede nalang i-withdraw to 120 euros a day.
So, ayun. Pero, pagkatapos nun, ayan na! So, simulan na natin ang ating basic language tutorials.
Rinig ko sa radyo kahapon.
Alam mo ba?
Ang sabi.
Siguro, di ko sure.
Ito raw ang latest ngayon.
Yun nga yung usap-usapan kahapon eh.
Oras na para tayo ay mag
Deldalan!
Oh, ayan. Simulan na natin with French. Ano-ano ba yung mga common phrases na ginagamit natin sa French?
What about the common greetings like hello, goodbye, stuff like that?
Ah, hello is bonjour. Ang goodbye naman is au revoir, kung formal. At kung informal naman, pwedeng salut.
How about introducing yourself? How do you say my name is Chloe? Ganon.
You can say je m'appelle kung my name is. Pwede rin je suis kung ang ibig sabihin nun ay I am.
Kung gusto ko siyang kumustahin. Like, how do you say how are you?
Ay, si Shara may kukumustahin. Ayan, simple lang. Just say, comment allez-vous? Kapag strangers or not so close. Pero kung friend mo na siya, pwedeng ça va na lang. The answer to comment allez-vous is je vais bien. Or I am good. For sava lang rin. So, ang dali, diba? Sava.
Dapat pala friends mo ang lahat, everyone.
Two syllables lang, you know? So, okay, let's try having a conversation. Bonjour!
Bonjour, je m'appelle Lei.
Je m'appelle Shara. Comment allez-vous?
Je vais bien. Et vous? Meaning non, et vous? And you?
Oh, bien.
Au revoir.
Au revoir.
Great! Now you can introduce yourself in French and ask your friends how they went, diba? Sobrang cool.
Pero syempre, importante pa rin yung please and thank you, magic words natin to. Please is s'il vous plaît, and thank you is merci. Remember, being polite is very important. So, palagi niyong gagamitin yung words na yan na s'il vous plaît and merci.
I will, but let's move on to our next language.
So, Italian naman! Pero greetings lang din muna tayo. How do you say hello in Italian?
In Italian, you say buongiorno for hello and arrivederci for goodbye. So medyo may fancy yung accent ng Italian.
How about introducing yourself? How do you say my name is?
Oh, to say my name is, you say mi chiamo and then your name. So mi chiamo Chloe, something like that.
Ah, so mi chiamo Jules.
Mm-hmm. Yes.
Chiamo Shara. Eh, paano kung gusto ko siyang kumustahin? How do you say how are you?
Simple lang yan. Parang French din. Two syllables lang. Sabi mo lang na, come stai? Then ang isasagot mo, if you're doing good, is to bene. And sto male, if you're not.
Mm. Oh, great. Chloe, let's try it.
Buongiorno, mi chiamo Chloe.
Buongiorno, mi chiamo Jules. Come stai?
Costo bene. Grazie.
Iba talaga sa pakiramdam pag natututo ng ibang lingwahe, no? Kahit napaka-basic lang nun, parang iba yung feeling eh. Pero sige, hinga muna tayo at mag-break muna tayo, mga kadaldalan. We'll be right back.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ako si Pollution! Sikat ako sa syudad! Tulad ng mga kotse na bububo ng 30% ng aking mga alagad. Basura, basura, puso, 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 ingay, ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa?
Sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, eh panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita kong mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
Oh, sige.
Eto na! Eto na! Eto na!
Yeah! Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ay nako, tama yan! I-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yung bill niyo po sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman,
tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool, dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Countdown to D-Day. T-minus 8 hours and 20 minutes.
Walong oras na lang! 10 chapters pa kailangan kong i-review!
So, nang aking buhay!
Pahingi naman ng konting peace and quiet! Pwede!
Okay lang maging expressive. Pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
dance,
break dancing,
arnis,
multi,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Paano kung ang bawat tao, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa. Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Adik ako sa basketball!
Adik ako sa pagsasayaw.
Adik ako sa music.
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya.
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain. Umiwas sa droga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin...
Deldala na!
Salud mga kadeldalan! Oras na para buhol-buholin natin ang ating mga dila.
Yay!
Woo!
Yes, magbuhol na tayo ng mga dila. What are the tongue twisters you have for us today?
Meron tayong dalawang tongue twister ngayong hapon. Isa sa French, isa naman in Spanish. Ready na ba kayo?
Yos! Okay, challenge accepted. French muna tayo. So, ang tongue twister pala sa French ay virlong.
Very good.
So, that's the term. So, itong tongue twister na to, sobrang di ko gets, okay? But, let's try. Si-si-si-si-si-si-si-pré. Si-si-si-si-si-si-si-si-pré.
Aw, can I try that?
Sige, game.
Si-si-si-si-si-si-pré.
Si song, si, 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 song, si pre.
Did sobrang daming si, okay? Pero iba-iba siya ng spelling. So, si, 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 si pre. Si song, si, 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 song, si pre.
Si song. Oh, ano naman meaning nun?
So, in English, it literally means, if six saws saw six cypress trees, 600 saws cut 600 cypress trees.
Mm. Medyo tongue twister rin siya kahit in
English.
Even the translation.
So, alright. Good job, guys! So, are you up for the next challenge?
Sure. Game!
So, ito lang ating Italian tongue twister. Ang ating sciolilingua. Okay, here it goes. Sotto la panca, la capra campa sopra la panca, la capra crepa.
Ayun.
Ayan. Kaya nyo ba?
Matry nga. French lang kasi alam ko eh. Sige. Sotto la panca, la capra campa sopra la panca, la capra crepa.
Uy, may R para no French.
Okay, so ako nga rin, na-try ko rin. Sotto la panca, la capra campa sopra la panca, la capra crepa.
Yes, good wow. Job, guys. So, ang meaning
ako sa yun? English.
Okay. What's the meaning, Ate Jules?
Under the bench, the goat lives. On the bench, the goat dies.
Oh, medyo.
May feels pa to. Wow.
Ang dark pala.
Okay.
Ulit natin one more time para sa ating mga tagapakinig yung French. Tapos try natin medyo bilisan. Si Jules, okay. Hindi pa niya na-pronounce. So, challenge.
Oh, go, Jules. Okay. Oh, my goodness. Okay.
Perfect. Oh, ako naman. Si prêt. Si prêt.
Okay. Let me try it once again. Si song si prêt. Si song si prêt.
Oh, mahirap talaga ang daming.
Okay.
Daming. Okay. Yung sa Italian naman. Sotto la panca la capra. Campra sopra la panca la capra crepa.
Yes. Nailed it.
Oh, ako naman ulit. Sotto la panca la capra campa sopra la panca la capra crepa.
Wonderful.
Perfect.
Okay,
dahil medyo malapit na magtapos ang ating mga ang ating programa ngayong hapon, meron ba kayong nais na mga batiin?
So, batiin ulit yung prof ko ng Ling 110, Sir De Chavez. Yung prof ko ng English 100, si Dr. Castro. Yay!
I just want to greet my dog who's in the parking lot. Harvey, I miss you. I'll see you in a minute. And also my dog sitter. Okay, take care of him or else.
I would like to greet everyone who listens to DDUP. So, hi guys!
Ako naman ang aking mga orgs sa Department of European Languages. Siyempre, unang-una, hi guys, UP Euro. Tapos, Le Club Francais. UP Deutsche Verein. UP Circolo Hispanico at UP Piccola Italia. Also, hi rin sa aking mga friends, si Tash Ramos na nakikinig ngayon. Hi!
Hi!
Maraming salamat sa Department of European Languages at sa DZUP para sa episode na ito and for having us here. Tune in to DZUP 1602 through the radio or the internet. Don't forget to like us on Facebook, facebook.com/DZUPDelDalana. So, merci beaucoup sa aming mga tagapakinig ngayong hapon. Muli, kami po ay sina Shara Escorpizo, Lea Zarcon, Jules Hermosissima at Chloe Pojas.
Yay!
Sana ay marami kayong natutunan at napatawa namin kayo ng bongga. Sa susunod na linggo naman ay makakasama nyo ang mga hosts ng French from UP Club Francais or UP French Club. At tabayanan nyo rin ang susunod na programang e-ere sa DZUP na mula pa sa Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, ang Psycho Clock Habit.
Patuloy nyo pong subaybayan ang Daldala na tuwing Huwebes, alas 5 ng hapon sa DZUP 1602 o sa DZUP.org. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa aming programa.
Okay. Bonne année sa inyong lahat. Ang busuet, le bonheur et beaucoup de chance cette année.
Okay, ang meaning nun, we wish you a lot of happiness at good luck sa coming na ating first sem. Okay?
Yes! Oh, at dyan po nagtatapos ang ating umaatikabong episode tungkol sa iba't ibang tradisyon sa Europa tuwing bagong taon.
Dahil nasa Europa ka man o dito lang sa Pinas,
kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Andau?